नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. कॅनडांतले भारतीय उच्चायुक्त आनी हेर मुत्सद्दी त्या देशांतल्या तपासा संबंदीत प्रकरणांतले हीच संबंदीत व्यक्ती आसात असो कॅनडाचो दावो भारतान खरपणान न्हयकारला. ह्या प्रकरणांत कॅनडाच्या राजनयीक संवादाक जाप दितना परराष्ट्र मंत्रालयान हे आरोप निरुपयोगी आरोप म्हळ्यात. फाटल्या वर्सा सप्टेंबरात कॅनडाचे प्रधानमंत्री जस्टीन ट्रुडोन कांय आरोप केल्या उपरांत जायत्यो विनंती केल्या उपरांत लेगीत कॅनडाच्या सरकारान भारताकडेन पुराव्यांचो एक कुडको लेगीत दिवना अशें तातूंत नमूद केलां. कसलीच तथ्य नासतना परतून केल्ल्या संवादा उपरांत ही निमाणी चाल सुरू जाल्या अशें भारतान म्हळां. राजकी फायद्या खातीर भारताची बदनामी करपाचो मुद्दाम डावपेज आंखला असो दुबाव ह्या चौकशेंतल्यान निर्माण जाता अशें मंत्रालयान सांगलां. ट्रुडो सरकारान कॅनडातले भारतीय मुत्सद्दी आनी समुदायाक फुडाऱ्यांक त्रास दिवपाक, धमकावपाक आनी भिरांत दिवपाक जाणीवपूर्वक हिंसक अतिरेकी आनी आतंकवाद्यांक सुवात दिल्या अशें तातूंत म्हळां. देशभरांत 400 इथेनॉल बायो इंधन पंप सुरू करतले अशें केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी आयज सांगलें. भारतीय महासंघातर्फे आयज नवी दिल्लींत आयोजीत बायो एनर्जी समिटा वेळार उलयतना मंत्री गडकरी हांणी सांगले की 3 वेगवेगळ्या ऑटोमोबायल ब्रँडावरवीं फ्लॅक्स इंजन वाहनां हाडपाचो सरकाराचो हेत आसा. कोयराचे सीएनजी, इथेनॉल आनी मिथेन सारख्या जैव इंधनांत रुपांतर करपा खातीर कोयराचे पृथक्करण करपाची गरज आसा हाचेरूय मंत्र्यांनी भर दिलो. देशांत जैव इंधन अर्थीक नदरेन परवडपी आसा अशें तांणी स्पश्ट केलें. परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी आयज दिल्लींत ई मायग्रेट V2.0 वेब पोर्टल आनी मोबायल एपाचें उक्तावण केलें. ई मायग्रेट पोर्टलाचेर 2.81 लाख नोंदणीकृत परदेशी नियोक्ते आसात. भारतीय स्थलांतरितां खातीर सुरक्षीत आनी कायदेशीर हालचालींच्या मार्गांक हें चालना दिता. ई मायग्रेट V2.0 पोर्टल सुरू करप हें भारतीयां खातीर सुरक्षीत, पारदर्शक आनी सर्वसमावेशक गतीशीलता निर्माण करपा खातीर सरकाराच्या यत्नांची गवाय आसा अशें डॉ जयशंकर हांणी आपल्या उलोवपांत स्पश्ट केलें. पोर्टलाची सुधारीत आवृत्ती ही परदेशी भूमीतल्या भारतीय कामगारांच्या हक्कांचे आनी सन्मानाचे रक्षण करपाच्या सरकाराच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक अशें तांणी सांगले. 2015 वर्सासावन भारतान स्थलांतर आनी गतीशीलतेविशी वेगवेगळ्या देशाकडेन कितले वेगान वाटाघाटी केल्या ते स्पश्ट दिसता अशें डॉ जयशंकर हांणी फुडें सांगले. जे लोक परदेशांत प्रवास करतात, शिकतात वा परदेशांत रावतात त्या लोकांक सुविधा दिवप आनी तांचे कल्याणाची जतनाय घेवप हो सरकाराच्या परराष्ट्र धोरणाचो मुखेल हेत आसा अशें परराष्ट्र मंत्र्यांनी सांगलें. ई मायग्रेट पोर्टलाची कार्यक्षमताय वाडोवपा खातीर आपल्या मंत्रालयान तंत्रगिन्यानाचो वापर केला अशें तांणी सांगलें. फाटल्या 10 वर्सांत सुमार 7032 उत्पादनां खातीर भारतीय मानक ब्युरो BISA कडल्यान 100 परस चड गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अधिसुचीत केला अशें गिरायक वेव्हार मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी आयज सांगले. नवी दिल्लींत संवसारीक मानक दिसाचे कार्यावळींत उलयतना मंत्री जोशी हांणी सांगले की राष्ट्रीय मानकांच्या अंमलबजावणीक सरकारान सर्वोच्च प्राधान्य दिलां. भारताच्या सर्वोत्तम गुणवत्ते खातीर वळखुपी आनी भारतीय मानकांक आंतरराष्ट्रीय मानकांचो समानार्थी करपाचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो दृश्टीकोन जोशी हांणी अधोरेखीत केलो. देशातल्या दरेका नागरिकांक सुरक्षीत, विश्वसनीय आनी उंचेल्या दर्जाची उत्पादनां आनी सेवा मेळची हे खातीर सरकार कटिबद्ध आसा अशें तांणी सांगले. प्रसारमाध्यमांकडेन उलयतना मंत्र्यांनी गिरायकांक BIS चिन्न आशिल्ली उत्पादनां वापरची अशें आवाहन केलें. गिरायक वेव्हार राज्यमंत्री BL वर्मा हांणी सरकार, उद्देग आनी नागरी समाज हांचे मदल्या सहकार्याचें म्हत्व सांगून समावेशी उदरगतीक चालना दिवपाक मानकांच्या भूमिकेर उजवाड घालो. भारतान फक्त 22 म्हयन्यांत सगळ्या राज्यांनी आनी केंद्रशासीत प्रदेशांनी 5G दूरसंचार सेवा दिवन 80% लोकसंख्येचो आसपाव केला अशें केंद्रीय दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी आयज सांगले. नवी दिल्लींत जाल्ल्या 5व्या संवसारीक मानक परिसंवादाच्या उक्तावण अधिवेशनांत उलयतना 5G रोल ओव्हराक लागून 2040 मेरेन अर्थवेवस्थेंत 45 कोटी अमेरिकी डॉलर्साची भर पडपाची शक्यताय आसा. जागतीक परिसंवादाचेर संवसारीक पांवड्यार तो एक दिवो म्हूण काम करतलो अशें सिंधिया हांणी सांगलें. तांणी सांगलें की भारतान पयलेच खेपे संवसारीक दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA जाता आनी ह्या कार्यावळीक हाजीर रावपा खातीर 100 परस चड देशांतले फुडारी नवी दिल्लींत हाजीर आसात. आयज देश कृत्रीम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, स्मार्ट सिटी आनी मुक्त स्त्रोत तंत्रगिन्यानाचो फुडार घडयता अशें तांणी सांगलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.